У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык, добры вечар. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсіяў у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леаніда Аўтухова. Ён усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычныя пабудовы 18-19 стагоддзя. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Пакістане улады і прыхільнікі забітай лідаркі апазіцыі, былой прэм'ер-міністаркі Баназір Бхута, выказваюць супярэчлівыя заявы адносна таго, як памерла Бхута. Міністэрства ўнутраных справаў ізноў паўтарыла заяву ўраду, што за забойствам Бхута стаяць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. Міністр ўнутраных справаў Пакістану Хамід Наваз сказаў, што маюцца дадзеныя выведкі пра тое, што за забойствам Бхута стаіць лідар Аль-Каіды Байтулла Масхуд, які арганізаваў і першы напад на Бхута ў горадзе Карачы ў кастрычніку, калі ад выбуху загінулі 140 чалавек. Прыхільнікі Бхута заяўляюць, што няма доказаў гэтага. І звінавачаны лідар ваяўнікоў Байтулла Масхуд заявіў, што не мае дачынення да забойства. Улады Пакістану таксама заявілі, што Бхута памерла не ад вагнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Адзін з бліжэйшых паплічнікаў Бхута Фарух Наік назваў гэтую заяву ўладаў маной. Наік настойвае, што Баназір Бхута памерла ад агнястрэльнай раны. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф загадаў ужыць жорсткія захады супраць удзельнікаў хваляванняў, якія ўспыхнулі пасля забойства экс-прэм'ера Баназір Бхута, у часе якіх загінулі як найменей 40 чалавек. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі ў падтрымку кандыдата ад апазіцыі Левана Гаджачыладзе на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня наступнага году. У мітынгу ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. Мітынг прайшоў без інцыдэнтаў. У Кеніі прыхільнікі апазіцыі выйшлі на вуліцу з патрабаваннем абвясціць іх лідара Райлу Адзінгу пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах. Паліцыя паведаміла пра хваляванні і рабаўніцтва ў шэрагу гарадоў, таксама міжэтнічныя сутыкненні. Новыя кандыдаты прадстаўляюць розныя этнічныя групы. Улады Палестыны абвясцілі па-за законам усе ўзброеныя групоўкі, у тым ліку і баявое фармаванне кіроўнай партыі Фатх, групоўку брыгады пакутнікаў Аляксы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Во імя Айца і Сына Святого Духа, амінь. Во імя Айца і Сына Святого Духа.
Сёння о 15-й гадзіне прадстаўнікі грамадскасці забраліся ва ўрочышчы Курапаты. Яны запалілі знічыля курапацкіх крыжоў, справілі малітву. Сябра грамадскага камітэту Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Ну, гэта ж традыцыйнае мерапрыемства, 29-го кожнага месяца адбываецца шанаванне памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій, наогул ахвяр усіх бальшавіцкіх рэпрэсій. Ужо со студзеня гэтага года такія акцыі проста мелі фармаце, што людзі прыходзяць, складаюць кветкі, запальваюць свечкі і знічы каля крыжоў, спяваюць беларускія песні, каб ушанаваць проста памяць тых страшных гадоў, тых ахвяраў нашага народа".
29 число абрана невыпадкова. Менавіта ў ноч з 29 па 30 кастрычніка ў Менску былі расстраляныя 52 прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Пра гэта можна даведацца з улёткі, прымацаванай да курапацкага каменя. Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Людзі заўсёды ходзяць. Натуральна, улічваючы нашу вельмі цяжкую сітуацыю, бо ідзе проста інфармацыйная блакада, грамадства шмат чаго не даведваецца, што з ім робіцца. Перабольшваюць, вынікі нашай працы не трэба, але ж самае галоўнае, што ўшанаванне памяці ахвяр бальшавіцкіх рэпрэсій адбываецца. Ну і вот якраз насупраць нас стаяць представники розных силових структур. Це знову-таки показує, що ми правильно робимо.
Каля 10 супрацовників міліції приїхали у Куропатський ліс і назирали за акцією. Вели відеоздымки. Історик Ігор Кузнецов згадує, що усі звороти громадського комітету в урадові структури залишилися без відказу. Тому усі меморіальні акції цягом году проводила тільки громадськість, без ніякої фінансової підтримки. Поводу господара Кузнецова, ніхто з уладних структур, окремя супрацовників міліції, на гэтыя акції не реагує.
І, несмотря на то, що були неоднократні попытки помешать, ну, і впервые в декабре в Куропатах проводится такая акция, несмотря на предстоящие предновогодние праздники, это все говорит о том, что все-таки нам удалось этот год провести. Мы почтили память своих сограждан, пусть не в том количестве, как мы хотели бы сюда приходили люди. Сегодняшняя акция является кульминацией вот этого года памяти.
Поводле спадара Кузнецова, громадскость мая намер засновать организационный комитет по увековечении памяти ахвяров тоталитарных режимов, які мая протягнуть працу у наступным годе.
Мы теперь не будем проводить грань между теми, кто погиб до войны и кто погиб в период оккупации. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна, и вторая беда одинаковы для белорусского народа.
Сярод удельников акции во урочище Куропаты молодевые активисты. Секретарь створанной белорусской христианской демократы Денис Садовский сказал.
Пришел сюда, потому что христианин, потому что это более, как кроме меня особисто. Но у вас есть крыша, на которой написано фамилия Садовский. Конечно, это боль взимается моим сердцем. Пришел сюда, как бы, в этот день помолиться и быть разом с ним.
С Куропатов передавал Олесь Дашчинский. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко выдал новый указ, который дает индивидуальным предпринимателям оттерминовку для перехода у приватные унитарные предприемства. Коли ранее они мусили зарегистрироваться до 1 студеня, дык теперь до 1 соковика, але все равно предпринимателям забороняется наймать на працу не свояков. Лидер объединения предпринимателей «Перспектива» Анатоль Шумченко лечит, что оттерминовка не сдымает напруженности и не спынит хвалю протесту предпринимателей.
Данный указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Поведомил один из лидеров предпринимательского руху Анатоль Шумченко. Нагадаем, после выхода указа номер 760, который примушает предпринимателей переходить до новой формы власти, приватные унитарные предприемства так само нанимать на працу только свояков выкликал хвалю протесту с их боку. 10 снежня отбылся митинг на Кастрышинской площади. Активистов, у тым ліку региональных, арештовали 10 до 15 суток. На початок студеня запланованы забастовки предпринимателей у Менску и у регионах.
Что нам рыхтует 2008 год? Что вы прогнозуете? Чего боитесь? І на што спадзяецеся ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акцэнту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешанка, Вячаслаў Пазняк, Юрый Свірко і Павел Шарамет.
Праскі акцент слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну а цяпер на пытанне, як вы ацэньваеце вынікі 2007 году, адказваюць беларускія палітыкі, пытанне задаваў Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрай Беленькі гаворыць пра сваё асабістае назіранне ў адыходзячым годзе.
Беларусы, як нацыя, перайшлі нейкую мяжу, пасля якой, ну, звычайна, калі ў дачыненні да асобы, гаворыць, што вот асоба пасталела, заўважна. Скончыўся нейкі падлеткавы перыяд, калі людзі пачынаюць разумець, што чужая ўлада, ну, скажем, калі і не таясамліваюць уладу Лукашэнкі, як чужую, но тым не менш, што от гэтая ўлада, ну, яе дзеянні і словы ранейшыя не супадаюць. От гэты от працэс сталення, ён заўважны ў нашым грамадстве, і мне здаецца, найбольш яскрава ён праявіўся якраз. Гэты год, это адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
Это вручение в июле месяце 30 30-тысячного партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивает.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое огромное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, чтобы быть в 2007 году. Потому что много было вопросов разных.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолий Лебедько называет сёлетний год черно-белым.
Единственное, что я как политический оптимист утверждаю, что все-таки белая полоска была больше широкой. Для меня, безумовно, подеи Конгресса, потому что, дякуючи ему, Объединенные Демократичные Силы сегодня имеют стратегию, план действий, и, может, впервые за всю историю суверенной Беларуси могут загодя подготовиться до выборчей кампании. И это, безумовно, подея, про которую можно и треба говорить. Особенно великое мощное уражение для меня это встреча с президентом Джорджем Бушем, миновит не только их президентом, але и с человеком с великой буквы. Ну, а когда говорить про некий полный мир, то, конечно, это политичные вязни, это судовые процессы, которые были в этом году.
Сказал Анатолий Лебедько. Вы на хвалях Радио Свобода. У городку Витебской области суд отмоюсь разглядать справу оппозиционера Леонида Автухова. Супрацовники райотделу милиции обвинователи мясцовых активиста руху за свободу Леонида Автухова у самоуправстве и незаконном захопе земли за то, что он усталевал памятный крыш загинулым землякам. Крыш у гонор памяти загинулых удельников антибольшевистского повстання 18-го года был усталеван 27-го кастрычника каля вёски Фролова за 26 километров от райцентру городок. Суддзя Владимир Гладков адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладков патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказывалі мінакі на вуліцах Веры Харужай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна. Ну, конечно, в один день. Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили. А что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно. Господи, все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день. Потому что мы христиане. То получается, одни так, другие так, не то, не сё.
Конечно, варта.
Чому?
Ну, да, абсурд после Нового года опять Рождество устраивать. Варта православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, киёсь, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять нас никогда не надо, потому что мы все христиане. Где бы на какой бы мы земле ни жили, какой бы, где, на каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему-то сейчас разница начинает. Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенства не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушаются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, в последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые, родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер даму, кто гэты мадаму?
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свободу, в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сьогодні в урочищі Куропаті відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-ти годовини піку репресій у Білорусі обвістив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Суддя Владимир Гладков заявив, що протокол складений непісменний. Леонід Автухов усталював криш у гонор пам'яті загинулих удільників антибольшевіцького повстання 18-го году. У Ворші під тиском громадськості городські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичної побудови 18-19 століття по вулиці Мінській. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляков з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. Ви на хвилях Радіо Свобода. З лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем у Кальоні зустрівся його небатька. Громадський комітет оборони Артура Фінкевича планує акції внутрі країни і за її межами. Ірина Казуліна вірить, що у будущому році її муж Олександр Казулін вийде на волю. У сім'ї Андрея Клімова отримали від його новогодні поштовки. З новинами з життя політв'язнів Олег Грузділович.
Громадський комітет оборони Артура Фінкевича провів посідження, на яким запланував шерех акцій оборону активіста. Нагадаю, на минулом тижні Артура Фінкевича судили на 1,5 года зневолення у додаток до 2 года хімії, який його намалят був в Могильові. Уже подадена касаційна скарга на присуд. Тим часом молодіжний рух активізував змагання за визволення Артура праз вуличні акції протесту і кампанії солідарності. Запитваю у сябра комітету Миколая Статкевича, що може попливати на позицію влади відносно льосу Артура Фінкевича. Поводле відомого політика, лепшим сродком боротьби була б шматтисячна вулична акція.
Ми в Калині не здольні організувати внутрішній тиск, а внутрішній тиск – десятки тисяч людей на вулиці, рашуче настроєних людей, то повинні хоча б організувати зовнішній політичний тиск. Ну і, безумовно, вельми важливо інформування громадства внутрі Білорусі. Тут повинна бути яка критична маса людей.
Нагадаю, з того дня, як другий раз судили Артура Фінкевича, акції у ягоную підтримку проходять щодня. У цих акціях беруть удзел до нескольких десятків активістів. Нові звістки про Дмитра Дашкевича привез со Шклову ягоний батько В'ячеслав. В'ячеслав Дашкевич з спотканням з сином був вельми задоволений.
Спокійний, врівноважений, упевнений у собі, у своїй правоті. Ніяких проблем його не мав, все добре.
«Уже починаю рихтуватися до 90-годдя Білоруської Народної Республіки», – сказав Дмитро Дашкевич своєму батьку. Активіст сподівається зустріти свята уже на волі. Ягоний термін закінчується у середині сороковика. Нагадаю, недавно Дмитра Дашкевича так само судили другий раз за відмову свідчити супроти активістів Молодого фронту. У даному випадку обійшлося без повеличення терміну зневолення. Суд покарав Дмитра Дашкевича великим грошовим штрафом. Олександр Казулін звернувся до своєчинників з віншуванням до Нового року і закликав змагатися за свої права. Білоруські влади ведуть економіку країни до непозбежного краху, від якого не врятують ані тотальне позбавлення громадян льгот, ані заміжні кредити, міркує былий кандидат на президента Олександр Казулін. Його жінка Ірина буде зустрікати Новий рік без мужа, але вірить, що це у останній раз.
Будемо чекати, сподіватися і чекати добрих новин. Я впевнена, що наступний рік буде роком його звільнення.
Про це ж марить і у сім'ї булого депутата Андрія Клімова. Поводле жінки політв'язня Тетяни, напередодні усі у сім'ї отримали віншувальні поштовки від Андрія з Новим роком. Тетяна згадала розповіди мужа про те, як він зустрікав Новий рік у Мінській колонії. В'язні готували саморобний торт з батону, печива і згущенки, де частувалися їм з гарбатою, віншуючи один одного. Міркую, і в Мазовській колонії в'язні не відмовилися від традиції означати гетеє свято, каже Тетяна Клімова.
Новий рік – це особливий праздник, він зв'язаний з якимись надіждами. Поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных. И я думаю, что они будут отмечать факты.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Ворше под ціском громадськості городские улады были вымушены отмовиться от рашення знести исторические побудовы 17-19 стагодия, дамы номер 17 и 19 по улице Менской. Група местных активистов заявила, что готова звернуться до земляков с закликом бойкотовать дожинки 2008, до яких меркавалося знищить архитектурные помники. У разные инстанции были накированы десятки листов протесту, и горвыконкам мусил соступить, организовать аукцион и выставить будинки на продаж. Дом номер 17 по улице Менской был продаден с первой же спробы. Спосылаючись на коммерцинную таємницу, у горвыконкаме не называют нового власника, але вядома, что будинок был набыты за 130 миллионов белорусских рублей. Теперь шукается выставление на продаж другого будинка, дому номер 19. Поводле мясцового историка и краязнавца Юрия Коптика, после шматликих скаргов обуранных горожанов, станом з аховы архітэктурных гістарычных помнікаў зацікавілася Міністэрства культуры. У студзені ў Воршу збіраецца прыехаць камісія дзяржкамітэта па ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
На телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру у нашу молодь. А значить...
Верю, веру у святую будучиню Білорусі.
Сьогодні на питання «У що я веру?» отказує опозиційна активістка Еніра Браніцькая.
Я завжди вірила, веру і буду вірити у хороших людей. Де б я не бувала, що б я не робила. Такие люди есть и в наших державных органах, и в наших турмах, и, конечно, в наших демократичных силах. Я верю в этих сумленных, ширых, добрых людей. Дякую усім им. Я еще верю в то, что никто ничего никому не повинен. Я роблю то, что я роблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, и чекаю, что мне скажут дякую за это, а только тому, что я хочу это робить и лечу эту справу слушную. Гэтак сама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельмі часта хочацца ўскласці адказнасць на каго-небудзь і сказаць, што той ці іншы чалавек абавязаны нам нешта зрабіць. Калі я была зняволеная ў турме, то мае сябры зусім не абавязаны былі пісаць мне лісты, але я ўдзячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прийде и гэты человек. Нельга виноватить предпримальников у тым, что яны стольких годов працавали, зарабляючи гроши, и не подтрымливали демократичные силы. А теперь, коли у них возникли проблемы, яны лічаць, что оппозиция обязанная им допомогчи. Я веру, что треба робить то, что ты лечишь потребным и важным, и не шакать ухвалить незгоды от инших. А еще я веру, что коли вельми-вельми нечего захотеть, то оно обовязково здесьница. Хотя моя вера грунтуется перш за все на моих силах. Я ведаю, что я смогу досягнуть усяго, чего захочу. Я непоправный оптимист, и тому я веру, что все, что не робится, все робится до лепшего. Я шматкроть у гэтым пераконвалася. Наколькі б неадназначнымі былі тыя падзеі, якія адбываліся ў маім жыцці. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны і яго хутка выпусцяць на свабоду.
На пытанне «У што я веру?» адказывала актывістка апазіцыі Эніра Браніцкая. Гэтае эсэ, дарэчы, вы можаце пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II. І зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас преламлення абладка я здаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадеуш Кондрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Перадача «Вольная студыя» прагучыць на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну, а цяпер кінаагляд, падрыхтаваны мастацтвазнаўцам Максімам Жбанковым.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто нас вядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо згарацелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер, зусім не падобны на прыгоды Джейсона Бо. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Залаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно, шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутерныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў, а сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра зласлівую якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджэр і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Максім Жбанкоў пазнаёміў вас з навінамі кіно. Ну, а цяпер навіна навагодняга зместу. У горадні адбылося 6 дзедаў Марозаў, якія крочылі разам са снягуркамі. Іх сабралі каля статуі Леніна перад гарвыканкамам. Затым з духавым аркестрам наперадзе яны прайшлі па пешаходнай вуліцы на плошчу Савецкую, дзе чакаў памост для выступаў і кірмаш з каўбасамі і з пірагамі.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Позначьте короткие хвали.
А 18-й годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляв 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20.30. Далей у пражскай студыі Тацяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У Пакістане улады і прыхільнікі забітай лідаркі апазіцыі былой прэм'ер-міністаркі Баназір Бхута робяць супярэчлівыя заявы адносна таго, як яна памерла. Міністэрства ўнутраных справаў сёння ізноў паўтарыла заяву ўраду, што за забойствам Бхута стаяць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. Міністр унутраных справ Пакістану Хаміт Наваз сказаў, што маюцца дадзеныя выведкі пра тое, што за забойствам Бхута стаіць лідар Аль-Каіды Байтула Месхуд, які арганізаваў і першы напад на Бхута ў горадзе Карачы ў кастрычніку, калі ад выбуху загінулі 140 чалавек. Прыхільнікі Бхута заяўляюць, што няма доказаў гэтага, і звінавачаны лідар ваяўнікоў заявіў, што не мае дачынення да забойства. Улады Пакістану заявілі, што Бхута памерла не ад вогнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Адзін з бліжэйшых паплечнікаў Бхута Фарух Наік назваў гэтую заяву ўладаў «мануй». Прэзідэнт Пакістана Парвез Мушараф загадаў ужыць жорсткія захады супраць удзельнікаў хваляванняў, якія ўспыхнулі пасля забойства экс-прэм'ера Баназір Бхута і ў часе якіх загінулі як найменей 40 чалавек. Аўстраліец Дэвід Хікс, засуджаны за падтрымку тэрарызму, выйшаў на волю. Пасля 5 гадоў у амерыканскай турме Гуантанама Хікс быў перададзены Аўстраліі, дзе закончыў свой тэрмін зняволення. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі ў падтрымку кандыдата ад апазіцыі Левана Гачачэладзе на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня. У мітынгу ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. У Кеніі прыхільнікі апазіцыі выйшлі на вуліцы з патрабаваннем абвесціць іх лідара Райлу Адінгу пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах. Паліцыя паведаміла пра хваляванні і рабаўніцтва ў шэрагу гарадоў, таксама міжэтнічныя сутыкненні. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Прадстаўнікі грамадскасці адзначылі сёння дзень памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Ва ўручышчы Курапатай каля памятнага крыжа ў парку Чалюскінцаў прадстаўнікі грамадскага аргкамітэту ўсклалі кветкі да помнікаў ахвярам рэпрэсій і запалілі памінальныя свечкі. У гарадку супрацоўнікі райаддзелу міліцыі абвінавацілі мясцовага актывіста руху за свабоду Леаніда Аўтухова ў самаўпраўстве незаконным захопе зямлі за тое, што ён усталяваў памятны крыж у гонар загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 1918 году. Суддзя Владзімір Гладкоў адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычныя пабудовы 18-19 стагоддзяў. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Сімвал веры. Рэлігія і грамадства». А праз хвіліну вы пачуеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Але на пачатку абвестка.
«Радіо Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5 Поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
А теперь у нашем эфире передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
«2007 год адлічвае апошнія дні. Яким быў ён для нашых слухачоў? Што захаваецца ў памяці ад пражытага і перажытага? Рыхтуючы гэты святочны апошні ў адыходзячым годзе выпуск праграмы «Паштовая скрынка 111», я яшчэ раз перагарнуў стосы вашых, шаноўныя сябры свабоды, лістоў за мінулыя 12 месяцаў. У іх, як у люстэрку, адбіліся падзеі, ўспаміны, уражанні, часу, сведкамі і ўдзельнікамі, якога ўсе мы былі. Для сённяшняй перадачы я выбраў некаторыя лісты з нашай багатай пошты 2007 году. Давайце разам успомнім, чым жылі, пра што думалі, чаму радаваліся і з якой нагоды смуткавалі мы на працягу гэтых месяцаў. Аўтар аднаго з лістоў нашай студзеньскай пошты мінулага году Міхаіл Басевіч з Пінску, слухач, пісаў: «Трэба, каб чалавек жыў не толькі страўнікам, як большасць нашых суайчыннікаў, якім усё, як кажуць, па барабану, былі б выпіўка і закусь. Трэба, каб ён ад нараджэння быў цікаўным, імкнуўся ведаць як мага больш пра сваё атачэнне, пра сусвет, тады абавязкова знойдзе свабоду». З той жа мінулагодняй святочнай пошты ліст Павла Васілевіча з Менску: «Веру, што нашым унукам удасца зрабіць тое, што не здолелі зрабіць мы», – пісаў слухач. «Надзея на такую моладзь, як Павел Севярынец, Мікола Астрэйка ды іншыя, яны зменяць гэту завядзёнку, калі ўсё грунтуецца на хлусні, і пачнуць будаваць жыццё па-новаму, на праўдзе». Пошта лютага нашага слухача Віктара Кляноўскага з пасёлку Друя Браслаўскага раёну, як і многіх іншых вясковых жыхароў, турбуе праблема калгасных заробкаў. Цытата з ліста: «Майму сябру, які працуе ў калгасе, за апошні месяц заплацілі 100 тысяч беларускіх рублёў. Вось няхай бы прыехаў да нас Лукашэнка і паспрабаваў пражыць на гэтыя грошы месяц. Ці захацелася б яму пасля гэтага паднімаць калгасы? У Канстытуцыі Беларусі запісана, што кожны беларускі грамадзянін мае права на дастойны ўзровень жыцця. Дык чаму ўлада не забяспечвае гэта права? Не можа? Тады няхай не замінае людзям самім шукаць спосабы, каб знайсці працу і зарабіць». Адзін з лістоў нашай сакавіцкай пошты ад Ігара Сцябулі з Менску, таксама з развагамі пра цяперашнія беларускія рэаліі. Слухач пісаў: «Зараз на Беларусі робіцца тое ж, што і за камуністамі, толькі ў яшчэ горшым выглядзе. Паглядзіце на панурыя злыя твары ў гарадскіх аўтобусах ды электрычках. Людзі ўсяго баяцца. Гаварыць пра палітыку адважваецца далёка не кожны. А моладзь? Піва, гарэлка і лаянка – вось усё, што ёй патрэбна. Нашых людзей мэтанакіравана спойваюць, бо п'яным людам прасцей кіраваць. Кола інтарэсаў такіх асобаў абмяжоўваецца чаркай ды шкваркай». Беларуская школа – тэма, якая даўно цікавіць даўняга сябра свабоды Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У адным са сваіх красавіцкіх лістоў ён пісаў: «Я сканчаю сваю настаўніцкую кар'еру, пенсійны ўзрост. Скажу так, зараз школа стала мясарубкай для дзяцей. Бадай, ніколі іх так не ціснулі ідэалогіяй. Сведамых настаўнікаў, настаўніц мала. Калі ёсць, дык пад жорсткім ціскам. Настаўніцы па-канфармістку паслухмяна выконваюць усе ідыёцкія дырэктывы, дурманячы моладзь. Дыктатарскія рэжымы не эвалюцыянуюць, яны стагнацыйныя. Чакаць эвалюцыі і ад тутэйшага не выпадае». Пачынаючы з мінулага траўня, калі стала вядома пра хуткую адмену сацыяльных ільготаў, гэта тэма на працягу некалькіх месяцаў была асноўнай у пошце свабоды. Мікалай Зянкевіч з Асіповіцкага раёну у траўні пісаў нам: «Думаў, цяпер уся краіна загудзе і застогне. І памыліўся. Усе маўчаць, нібы вады ў рот набралі. Даходзіць да смешнага. Тлумачу свайму суседу-пенсіянеру, што, каб даехаць да лецішча, яму цяпер давядзецца плаціць не 5 тысяч рублёў, а 10. Дык ён смяецца, не верыць. Кажа, не можа такога быць, каб Лукашэнка гэтак пенсіянераў пакрыўдзіў. Гэта ўсё апазіцыя ваду муціць. Але бацька хутка паставіць іх на месца». На гэту ж тэму чэрвеньскі ліст ад Іосіфа Цівуна з Менску. Нашых людзей можна падманваць доўга, але не бясконца. Усё роўна настане час, калі падман вылезе, як шыла з меха. Калі Лукашэнка ішоў да ўлады, дык абяцаў дапамагаць бедным і нямоглым, пенсіянерам, інвалідам. Мы ж за яго галасавалі ўсе гэтыя гады. І менавіта ад нас ён адбірае цяпер льготы, якія дапамагалі нам выжываць. Дык што мы цяпер для яго? Адпрацаваны матэрыял? З намі можна не лічыцца? Напісаў Іосіф Цівун з Менску пра адмену сацыяльных льготаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўная тэма шматлікіх лістоў ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району – вясковыя клопаты. У адным з ліпеньскіх допісаў слухач пісаў: «У вёсках Ляхаўцы, Асавая, Макраны часта здараецца так. Раніцай малако забіраюць, а ў дзень вяртаюць назад. Вязуць гэта малако ў Берасці на завод, а гэта 70 кілометраў. А тут яшчэ спёка. Вядома, за такі час яно згорнецца. За польскім часам усё было па-іншаму. Малако перапрацоўвалі на месцы, у макранскай млячарні. Выраблялі і масла, і сыры. Усё дастаўлялі ў Варшаву. Лядоўняў не было, дык клалі ў скрынкі лёд, загортвалі ў адмысловую паперу. І ўсё цудоўна захоўвалася. А ўсё чаму? Бо быў гаспадар». Наступны ліст са жнівеньскай пошты ад Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, дзе ўсю першую палову мінулага году рыхтаваліся да дажынак. Слухач пісаў: «Гляджу на сённяшнюю Рэчыцу і згадваю пасляваенныя гады. Гэтак жа ўсё ламаюць і перарабляюць, і грошай у іх хапае. А на нашай вуліцы, каб правесці газ, патрэбна пракласці 300 метраў трубы. Дык на гэта адказваюць: няма сродкаў, плаціце самі. Па тэлебачанні, ў друку, наша жыццё як толькі не ўсхваляюць. Ну не жыццё, а маліна. А што ў сапраўднасці? Чыноўнікі раскашуюць, а просты люд у жабрацтве». Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёва ў сваім вераснёўскім лісце разважала пра сутнасць стабільнасці ў дзяржаве. Цытата з ліста: «Стабільнасць – гэта калі своечасова выплачваюцца заробкі, пенсіі, дапамогі, калі ў дзяржаве няма палітычных зняволеных, пераследу іншадумцаў, калі вядзецца сумленная палітычная барацьба, калі не фальшуюць выбары і няма парушэнняў правоў чалавека. А ў сённяшняй Беларусі стабільна квітнее толькі жабрацтва». У кастрычніку ў нашай пошце было нямала лістоў пра падрыхтоўку і правядзенне еўрапейскага маршу. Вось што пісаў на гэту тэму Эдвард Мікуліч з Менску. «На працы начальнік папярэдзіў: пойдзеш на еўрапейскі марш, можаш пісаць заяву на звальненне. Папярэдзіў не толькі мяне, усіх. Раней многія пра гэты марш нават не ведалі. Праца ў нас стабільная, заробкі параўнальна неблагія. Калі выганяць, дзе ўладкуешся? Сёння ў Беларусі гайкі заціснуты так, што апазіцыя іх наўрад ці можа адкруціць». Пра тое, як на вёсцы ставяцца да ўлады, лістападаўскі ліст ад Пятра Леўчыка з Асіповіцкага району. Слухач пісаў: «Ці ж можа Лукашэнка за ўсім прасачыць, усё ўпільнаваць? Так, у раёнах і калгасах шмат карупцыі, крадзяжу, безгаспадарчасці. Многія начальнікі страцілі ўсялякі сорам, людзей трымаюць у чорным целе, плацяць няшчасныя капейкі, а самі будуюць палацы, дзяцей выпраўляюць на вучобу за мяжу, ездзяць на шыкоўных машынах коштам 50 тысяч даляраў і вышэй, робяць, што хочуць, і нікога не баяцца». І апошні ліст снежаньскі, які я толькі сёння дастаў з нашай паштовай скрынкі 111. Нам піша Сергей Манцевіч з Менску. «Якой бы безнадзейнай не выглядала сітуацыя, ўсё ж хочацца верыць, што новы год будзе больш шчаслівым, чым папярэдні, што ён прынясе нам жаданыя змены. Слухаючы Свабоду, я пераконваюся, што ў нас вельмі шмат разумных і энергічных людзей, якія здольныя змяніць жыццё ў лепшы бок. З гэтай верай лягчэй жыць на зямлі». Дзякуй, спадар Манцевіч, вам і ўсім нашым шматлікім слухачам, якія на працягу мінулага году пісалі нам, тэлефанавалі, дасылалі СМС, удзельнічалі ў разнастайных імпрэзах Свабоды. Гэта дапамагала нам быць бліжэй да вас, рабіць тое радыё, якое вам патрэбна. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага году!
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданком. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Навумшик. Нагадаю основні події дня. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-х годовини піку репресій у Білорусі обвістив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Суддя Владимир Гладков заявив, що протокол складений непісменний. Леонид Автухов усталював крыж у гонор памяти загинулых удельников антибольшевицкого повстання 18-го года. У Ворше под тиском громадскости городские улады были вымушены отмовиться от рашения знести историчной побудовы 18-19-го стагодзя по улице Минской. Группа мясцовых активистов заявила, что готовая звернуться до земляков с закликом бойкотовать дожинки 2008, до яких мерковалося знищить архитектурные помники. Ви на хвалях Радіо Свобода. Передачу «Символ веры, релігія і громадства» ви почуєте після обвестки.
Імени свободи. Ваш вибір.
Новая книга «Імени свободи» складається з портретів людей, про яких розказує письменник Владимир Орлов.
А кого хотіли б включити у таку книгу ви?
Назовіть імена, розкажіть про людей, яких ви ведали, які спричинилися до свободи і незалежності Білорусі, і чиє життя варте успоміну і ушанування.
Пишіть на адрес Менск 22-0005, поштова скринка 111.
Або на адрес електронної пошти свобода@rfrl.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Цягом усяго 2007 году у наших программах по суботах гучали передачи циклю «Символ веры, релігія і грамадства» з удзелом святароў, вернікаў розных конфесій і релігіяў, а таксама па зацярковных экспертаў мы абмяркоўвалі важнейшыя падзеі ў рэлігійным жыцці ў Беларусі і ў свеце, праблемы, якія турбуюць сучасных вернікаў і царкву, і якія таксама неабыякавыя для усяго шматканфесійнага грамадства. Сёння замест звычайнай перадачы выбраныя фрагменты перадачы, якія гучэлі цягам усяго году.
У міжнародным друку з'явілася інфармацыя пра тое, што Ватыкан збіраецца скласці новы каталог грахоў. На інтэрнэт-форумах разгарылася ажыўленая дыскусія наконт патрэбы перагляду грахоў і ўпарадкавання іхняй шкалы. Што самае заганнае, а што можна лічыць прымальным? Так, британцы выказаліся за тое, каб заміж пыхі першае месца сярод сямі галоўных грахоў заняў гнеў, які вядзе да агрэсіі і гвалту. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Сем галоўных грахоў і нацыянальныя заганы беларусаў».
Ці ёсць нейкая агульнанацыянальная адмоўная рыса ў беларусаў? Валянціна Кудовіч.
Однозначно ёсць. Я яе называю панылась. Белорусы, принамсі, публічна не ўмеюць радавацца, цешыцца, ганарыцца. Яны, як бы ім добра не было, заўсёды будуць казаць, а, і жывецца дрэнна, і жонка лаецца, і начальнік на працы дурны, і грошай нема. Панылыя бесконцыя нараканне. Увесь час скардзіцца, гэта для беларусаў натуральна. Тое, што гэта амаль ўжо стала на ментальным генетычным узроўні, гэта ператвараецца ў вялікую загану беларусаў. Вось гэта замінае менавіта веры, што мы можам зрабіць яшчэ лепш, яшчэ больш і гэтак далей.
Сімбал веры, рэлігія і грамадства.
Тема сённяшняга выпуску – як ставіцца да святароў, якія супрацоўнічалі са спецслужбамі.
Мы атрымалі ад аднаго з нашых слухачоў наступны званок.
Калісьці я быў чальцом баптысцкай царквы, а мой бацька быў у гэтай самай царкве дыяканам, пакуль не расчараваўся, скажам так. Дык вось мой бацька дыякан разам з пастарам насілі спісы чальцоў царквы ў КДБ. Каму як не мне пра гэта ведаць? І я ўпэўнены, што пастары ўсіх церкваў без выключэння робяць тое самае.
Гэты чалавек выказаў даволі распаўсюджанае меркаванне, што ў часы СССР вялікая частка святароў супрацоўнічала з КДБ. Вось што гаворыць пра магчымасць такога супрацоўніцтва адзін з кіраўнікоў Саюзу баптыстаў, епіскап Віктар Круцько.
коммунистические времена были попытки.
У коммунистичные часы были такие спробы, и у них ничего не отрималось. А теперь этого нема. Мы, церква, любого человека разглядаем, как загинувшего грешника, коли он не принял Христа. И мы на кадыбистов и на всех инших глядим, как на людей, яких треба ратовать. Мы с ними размовляли, але размова была короткой. 1-2 разы обратование души, и на этом заканчивалось. А коли они починали вытягивать некую информацию, размова спынялась, и все встречи спынялись.
Разговор заканчивался, и все встречи прекращались.
А вот что про махчимость такого супрацовництва говорит представник белорусского экзархату Русской Православной Церкви архимандрит Алексей Шинкевич.
Такая проблема в церкви існуя, и что коммунистичные большевистские влады пробивающие махчимые, как неким чином, помеж священников иметь тех, кто занимался бы этой иудской справой. Конечно, такие священники были. Здраджували своему народу и церквей. И тому, я лечу, церква разумно поступила, что после того, как коммунистичная улада сошла в супокой, мы не шукали здраднику. Этим будет заниматься сам Христос.
Символ веры, религия и громадство.
У початку кожного навучального года знову і знову спливає питання релігійного навчання у школах. Релігія поступово вертається у школи. Сам гетий факт не викликає у громадстві особливих перечень, але шмат кого хвалює питання, як гета буде виглядати на практиці, що гета буде за предмет, релігія знавства, катехізація або закон Божий, і ці буде йон улічувати шматконфесійність Білорусі.
Аб тым, як гэта выглядае на практыцы, гаворыць выкладчык Інстытуту тэалогіі айцец Сергей Гардун.
Што датычыць, скажам, рэлігіязнаўства, то такі прадмет ёсць у некаторых вышэйшых навучальных установах Беларусі і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Такі прадмет замяніў навуковы атэізм. На жаль, часам і выкладаюць гэты прадмет тыя самыя людзі, якія выкладалі навуковы атэізм, і па сутнасці нічога не змянілася, акрамя назвы.
Гаварыў айцец Сергей Гардун. На думку дырэктара беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа, у беларускіх рэаліях нельга аддаваць перавагу адной канфесіі.
Безумоўна, вывучэнне гісторыі рэлігіі неабходна для любога культурнага чалавека і адукаванага, але яно павінна весціся безумоўна на свецкіх пачатках, адпаведна і аб'ектыўна, бо ў нас і каталіцызм, і уніяцтва, і іудаізм, і мусульманская таксама. На вялікі жаль, праваслаўная царква яна выконувае і палітычную функцыю, функцыю дамінавання. Можна сказаць так, і насаджэння імперскай свядомасці.
З Уладзімірам Коласам згодны таксама старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Можа, не праваславе трэба было б з аднаго боку, а можа, ва ўсяку выпадку хрысціянства. Таму што чаму толькі праваславе? У нас і католікі ёсць, і уніяты, і іншыя ж вернікі. Канешне, яшчэ не все у нас к этому подрихтовано, подручников отповедных нема, не подрихтованы сами наставники, якие являются больше православными атеистами, чем проповедниками, наставниками, скажем, той же самой Библии.
Сказал старшиня товариства белорусской школы Алесь Лоска.
Недавно мне довелося быть у командировцы у Менску, и по всем городе кидаются в очи новопобудованные православные церкви, и кидаются в очи найперше их архитектура. На мою думку, чисто русская, позбавленная усяляких белорусских национальных особливостей. Украина забудовывается церквами неуластивой белорусам архитектуры, со шматликими закамарами, шатровыми дахами вежов, вузкими барабанами и огромадными цибулинами куполов. На вашу думку, чим белорусам погрожает такая эстетичная переориентация с заходних архитектурных узоров на усходние? Насколько это шкодит самоидентификации?
Я не могу стримать скептично посмеху, коли гляжу на все эти маковки, которые у меня осветлюются не с высоким догматом, а, пробачьте, с русскими ряжеными.
И ваша думка, спадар трусов?
Эта архитектура аніяк не уплывает, она просто мертвая. И она вот не русская архитектура, неведомо якая, она мертвая. Правильно сказал, как удоит русские ряженые. Это не, навод не псевдо-русский, не псевдо-византийский стиль.
Причина тут бачится у короткой генеалогичной памяти наших людей. Взгляд историчная для них не есть каштовностным. Тому наперед выходит голая функциональность дорог, будинков и вовле инфраструктуры социального життя.
Символ веры, религия и громадство.
Широкий розголос у свете и бурные диспуты выкликал заклик одного из католических бискупов у Голландии. Он пропоновал, как услед за мусульманами и христиане начали называть Бога Аллахом.
Мы не бачим розницы. Чи это Аллах, чи это Творце, чи это Всевышний Господь. Мы, мусульмане, в своих молитвах и звертаемся до Всевышнего, а не только Аллах, Аллах, Аллах. Аллах – это арабское слово. А мы живем в осяроде с усим другим, и языковым, и культурным осяроде, где тут повсюдно звертаются до Всевышнего. Господь. И поэтому тут не контрастует ничего. Хай звертаются верники, як им лепш, як им зручно, а бы в душе все это было.
Гэта быў муфці мусульманаў-татараў Абу Бікір Шабановіч. Дарэчы, у адказ на прапанову біскупа прадстаўнік мараканскіх мусульманаў у Амстэрдаме заявіў, што мусульмане не прасілі і не чакаюць ад хрысціянаў такога жэсту. А вось думка святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Канадзе айца Вячаслава Логіна Старонта.
У выпадку з перайменаваннем Бога на Аллаха рэакцыя многіх хрысціянаў, як вернікаў, так і духавенства, будзе негатыўная. І толькі зробіць смуту ўнутры хрысціянства. Што тычыцца ў гэтым выпадку мусульманаў, то яны не стануць адносіцца да хрысціянскай царквы лепей, а некаторыя найбольш агрэсіўныя могуць прыняць гэта як пасяганне на атрыбуты іхняй веры. Арабы-хрысціяне называюць Бога на сваёй мове Аллахам, але само гэта не яднае іх з арабамі-мусульманамі. Таму я вважаю, што такая саступка не зробіць лепшымі адносіны з мусульманамі, а толькі ускладніць адносіны паміж самімі хрысціянамі.
Гэта была думка праваслаўнага святара Старонта айца Вячаслава Логіна. Сімвал веры, рэлігія і грамадства.
Як паведамлялі сродкі масавай інфармацыі, у вёсцы Паганаўка Пензенскай вобласці тры дзясяткі чалавек, у тым ліку беларусы, замуравалі сябе ў пячоры. Гэткім чынам яны спадзяюцца выратавацца ад канца свету, які, як яны вераць, адбудзецца ўжо праз паўгоду. Як царква ставіцца да чарговага прадказання канца свету? Што пра канец свету гаворыцца ў святым пісьме? І наколькі сур'ёзна трэба ставіцца да абвешчаных прыкметаў набліжэння канца свету?
Трэба людзям проста больш чытаць Евангелле, давярацца Евангелю, давярацца Богу, а не всякім сказанням. Я просто вельми прошу, отвернитесь от всякой литературы, навернитесь до Бога и до Евангелия, просите открытия у Бога и так живите.
Личить пастор христиан веры евангельской Эрнст Сабила. А як православная церква ставится до этой подеи? Вот что сказал референт Менское епархиальное управление Андрей Олешко.
У истории уже вельми шмат разу чакалі конец света, але конец света так и не наступал. Верники докладно ведают, что у Библии сказано, термин конца света ведая один только Господь. Это великая тайна. И церква закликает менавіта рыхтаваться до своего особистого дыхода с гэтага життя. А все у руце Божьей, и наше життё, и наша кончина. И треба думать об тым, как бы зарабіць больш добрых справ на гэтай земле, потому что это одинае, что пойдзе за человеком.
Выслухали фрагменты релігійных передачаў, якія гучалі цягам усяго 2007 году. За падзеямі і навінамі рэлігійнага жыцця мы будзем сачыць і ў наступным годзе.
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.